Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirjateksti Matteuse evangeeliumi 19. peatükist salmid 27 kuni 30. Siis kostis Peetrus, vaata, meie oleme jätnud maha kõik ja järgnenud sulle. Mis siis meile saab? Aga Jeesus ütles meile, tõesti ma ütlen teile, kes te olete mulle järgnenud uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma kirkuse troonil, istute ka teie 12 troonile Iisraeli 12 suguaru üle kohut mõistma. Ja iga üks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi 100-kordselt ja pärib igavese elu. Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. Aamen. See Peetruse küsimus tuli pärast seda, kui rikas noormees oli kurvalt ära läinud. Ta oli tulnud Jeesuse käest küsima, mis ma pean tegema, et ma õndsaks saaksin. Jeesus ütles talle, et mine ja müü ära kõik, mis sul on, jaga vaestele ja tule ja järgi mind. Ja öeldi, et noormees läks kurvalt ära, sest tal oli palju vara. Selle peale oli Jeesus annud mõista, et kui raske on rikkal saada taevariiki. Ja nüüd tuleb Peetrus, aga meie oleme jätnud maha kõik, mis meie nüüd siis saame. See ei olnud muidugi Peetruse vaimuliku kõrghetke küsimus. Selles maailmas on selline kauplemise mentaliteet üsna tavaline ja selle maailma vürst tegeleb sellega pidevalt, sest vanakuri ei usu seda, et inimene midagi teeks, kui ta selle eest midagi ei saa. Ikka küsitakse, mis sa seal kirikus käid, mis sa sealt saad. Või eks need kirikutöötegijad, küllab nendel ikka on mingisugune salajane kasu, mille pärast nad seda teevad, ega nad seda ilma asjata ei tee. Nii on see kahtlustamine olnud alguses saadik. Iobi raamatus öeldakse, issand ütles saatane, kas sa paned tähele mu sulast Iobit, sest tema sarnast maa peal ei ole, vaga ja õiglane mees kardab Jumalat ja hoidub kurjast. Ja saatan vastas issandale ning ütles, kas Iob asjata Jumalat kardab, eks sa ole teinud igast küljest aia ümber temale, ja ta kojale ning kõigile, mis tal on. Sa oled õnnistanud tema kättetööd ja ta kari on siginenud maal, aga pista ometi käsi tema külge ja puuduta kõike, mis tal on. Kas ta siis õnnistab su palet? Kurjus arvas, et Iob on vaga ainult sellepärast, et Jumal on talle rikkalikult kõike jaganud. Ja ta uskus, et kui Iobil ei ole enam maistrikkust, küllab siis Iob Jumalat neab. Vanakurja suureks üllatuseks oli see, et Iob kiitis ikkagi Jumalat. Siis ta ütles, et vaata, tal on suur perekond, palju lapsi ja eks ta sellepärast sind austab ja kummardab. Ja siis lubati ka sellel sündida, et kõik Iobi lapsed said surma ja Iob täna sikka Jumalat. Vanakurja jaoks on see olnud alati üllatus, et midagi tehakse ilma, et selle eest mingisugust vastutasu ei saada. Kui kurjus tuli, kiusaja tuli Jeesusse juurde, siis ütles, et vaata kõik selle maailma kuningriidid, nende hiilguse ja vara annan ma sulle, kummarda ainult mind. Kurjus oli valmis andma hea käigu, käekäigu, võimu, positsiooni siin maailmas, kui sa mind kummardad. Eks me teame seda, et meil on olnud ka sellised ajad, kui teatud positsiooni oli võimalik saada, kui teatud organisatsiooni kuuluda ja teatud hoiak võtta. Aga sellist tasumentaliteeti on ka kristlaste enda juures. Vanem poeg, kadunud poja loos, ütles isale, et vaata, ma olen eluaeg siin teeninud, aga sa ei ole mulle sikkugi andnud, et ma võiksin oma sõpradega pidu pidada, et ma olen orjanud sind terve elu. Sellist vanema poja mentaliteeti võib olla ka kristlaste juures, et ma olen, minu usklikkus on olnud nii nagu Jumala orjamine ja oleme mõnigi kord kibestunud ja pettunud selle üle, et Jumal meid nii vähe on õnnistanud ja nii vähe jaganud meile selle ustava teenimise pärast. See on kurjuse tavaline meetod. Ja tõsi on see, et tasu pärast ei ole hea midagi väärikat teha. Kui keegi ütleb oma abikaasale, et ma armastan sind selle pärast, et sa teed hästi süüa ja koristad tube ja sa oled veel ka ilus ja ehid ennast, siis on see selge sõnum sellest, et ma armastan hästi süüa ja ma armastan puhas toas olla ja ma armastan, et mul on selline silmapaistev naine, aga ma ei armasta mitte seda inimest ennast. Iga kord, kui keegi küsib, miks sa mind armastad, siis see on täiesti mõttetu küsimus. Sest tegelikult, kui on päris armastus, siis päris armastus ei ütle iialgi, miks ta armastab, vaid ta lihtsalt armastab. Armastus ei küsi, mille pärast. Nii nagu me lapsi armastame, mitte selle pärast, et nad koolistavad häid hindeid või on väga sõnakuulelikud, ka krantsid, poisid ja tüdrukud ja kelle hinded on keskpärased, nad on vanematel ikka kõige kallimad ja armsamad lapsed. Armastus ei ole seotud mingisuguse tasuga. Tõsi, pühakirjas on tasul siiski oma loomulik ka koht. See ei saa ütelda, et tasu peal üldse me ei mõtle. Töötegija on oma palka väärt, ütleb apostel. Ja me võtame hää meelega töötegemise eest oma vaevatasu vastu. Me oleme valmis maksma oma õppemaksu, et saada head haridust. See on loomulik, et mida ma külvan, seda ma ka lõikan. Nii nagu küla mina külale, nii küla mulle. Me teame, et selline teatud tasu motiiv elus alati toimib. Häda on ainult selles, kui see tasu saab ette poole või saab kõige tähtsamaks. Kui me hakkamegi tööd tegema tasu pärast, kui arst hakkab töötama ainult palga pärast, siis patsiendid varsti tajuvad ära seda, et on mõistmist on pisut, kaastunnet on pisut ja see, mida inimene vajab, võibolla ongi selline mõistmine ja kaastunne, sest ka arsti võimalused on piiratud, kõiki aidata ju ei saa, aga see, mida anda saab, on ikkagi kaastunne ja see on kõige tähtsam. Pisike vagajutte räägib poisist, kes lõi põlve vastu kivi ja tuli nutuga isa juurde ja isa ütles, et no mis sa virised, et ega mina seda põlve sul terveks teha ei saa, ole ette vaatlikum ja aja oma asju, mul on endal ka kiire. Ja pois läheb nutuga ema juurde, et isa ei aitanud mind, mul on nii valus. Ema ütleb ka, et no ega ju isa ei saa sul valu ära võtta. Pois ütleb, et noh, isa oleks võinud ütleda, et oi. Sellest oleks juba palju abi olnud. Kui me teeme tööd või tähelepanu läheb millegi muu peale ja asja sisu jääb kõrvale, siis on see vale. Paul Tillich räägib sõja aegadest, ta sattus haiglasse ja seal oli üks usklik inimene, kes tegi ainult öövahetusi. Ja ta imetles seda uskliku õde, kes nii ohvrimeelselt seal haavatud sõdurite juures teenis kõik ööd. Ja ta küsis, et kuidas sa seda jaksad ja see usklik inimene ütles, et iga valves oldud öö lisab ühe pärli minu taevasesse krooni. Ja see kuulus teoloog ütles, et ma kohkusin päris ära, et tegelikult ta ei hoolitsegi sõdurite eest, vaid ta korjab pärlid oma taevasesse krooni. Tasu mõte on siis, kui tasu on tähtsam kui see, mida me teeme. Jumala riigis on tasul oma koht. Ja kui Peetrus küsib, me oleme jätnud maha kõik, mis me siis saame, siis Jeesus talle vastab, et tõesti ma ütlen teile, kes te olete mulle järgnenud uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie 12 troonile Iisraeli 12 suguaru üle kohut mõistma. Tõsi, need, kes Jeesust järgisid, nende elul oli suur väärtus. Ja see suur väärtus ei piirdunud vaid selle hetkega, kui nad olid Jeesuse õpilased ja jalgade ees kuulasid teda ja temaga koos randasid, vaid nende mõju ulatub palju kaugemale. Kahtlematult, et nende mõju ulatub igavikuni välja, aga eks tänagi on apostlid valitsemas meie üle. Me loeme, nad on nende kirju ja mõtteid, nende sõnad on meie elu mõõdupuuks. Nad on meie kohtumõistjad, nende sõnad. Nad on meie elu juhiste andjad. Need, kes on elanud koos Jumalaga, nende eluväärtus ja elu õnnistus kaas inimeste jaoks on lõpmatult suur. Ja kui nad valitsevad koos Kristusega, siis see valitsemine ei tähenda me alati valitsemise või kohtumõistmise all mõtleme inimlikke kohtuid ja inimlikke valitsemisi, mille suhtes me oleme kriitilised ja halvaks panevad. Valitsemine on ikkagi kellegi elu korraldamine, juhtimine, hoimine nende kõige kurja eest, pealiste ja tähtsate asjade juurde toomine. Apostlid on juba läbi aasta tuhandete täitnud sellist rolli ja osa kogu inimkonna ajaloos, mida tol korral nad ei osanud uneski ette näha. Ja ma usun, et kui me loeme pühakute elulugusid, siis nende elulood on need, mis jätkuvalt õnnistavad meid ja annavad meie jaoks jõudu. Oma vanematest ma mõtlen palju head, aga see, mis on mulle mõõdupuuks, on nende vaimulik elu. Kuidas nad pühapäeva pühitsesid, milline oli nende palve elu, millised olid nende hoiakud Jumala suhtes, see on see, mis minu on eeskujuks ja tähtsaks. Nad mõjutavad tagantjärgi, aga nende mõju on palju kaugemal ulatavam, kui nad ise oskavad arvata. Ja iga üks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi 100-kordselt ja pärib igavese elu. Kahtlematult võib olla asju, mis Jumalas saavad ette poole. Ja ka meie elus võib olla, et meie elu rikkujateks võivad olla minu haridus, minu positsioon, teatud ametipostil olles inimene ei saa enam vabalt väljenda oma isiklikke arvamusi. Tunnen väga palju tõsiseid ristlasi, ühiskonnategelasi, aga kui ajakirjanik nende käest küsib, siis tuleb nendel ajada udujuttu ja keerutada igasugust filosoofiat ja mitte ütelda, et mina armastan Jeesust. Sest nad, nende positsioon takistab neid ja see on suur õnnetus. On küllab neid, kes ei saa elada Jumala kartliku elu sellepärast oma perekonna pärast, mis on ju küll lõpmatult ilus, et ma oma perekonda kalliks pean, aga kui ta meid Jumalast lahutab, siis on see meile nuhtluseks. Kui leeritunnis räägime abielu rikkumisest, siis ma ütlen, et üks võimalus abielu rikkuda on me rikkume abielu lastega. Kui lapsed saavad meile tähtsamaks abikaasast, siis on see abielu rikkumine. Suured perekonna nõuandjad, üks nendest Billy Graham ütleb, et kui ta tuleb reisilt, siis kõigepealt ta teretab oma abikaasat. Esimesed muljed, esimesed musid, esimesed kingitused ja esimesed muljed on, jagatakse abikaasaga ja pärast seda minnakse laste juurde. Meid on abikaasaga surmani kokku pandud. Lapsed lähevad igaüks oma elutee peale. On tähtsamaid asju ja vähem tähtsamaid asju. See ei tähenda, et lapsed ei oleks tähtsad meile, aga lapsed ei saa olla tähtsamad kui abikaasa. Ma ei räägi siin sellest, kui on tegemist kuritegelike abikaasadega. Piibel eriti palju ei räägi, kuidas kurjategijatesse suhtuda, vaid ta räägib tavalistest inimestest. Me võime seada kõrvalised asjad ette poole Jumalast ja siis me oleme teinud suurt kahju. Aga kes on maha jätnud ema või isa või põllud, või majad, see saab tagasi 100-kordselt. Kahtlematult, et ühelt poolt on, mõeldakse ka seda, et Jumala rahva osadus on see, mida meile pakutakse ja siin on väga palju inimesi meie hulgas, kui ka meie kõige lähedasemad meid ei toeta, aga see vast ei ole põhiline mõte. Põhiline mõte on see, et seda kõike antakse tagasi 100-kordselt. See tähendab seda, et meile ei maksta palka selle eest, vaid see, mille osaliseks me saame, on ülikülluslik Jumala arm. See, kes on Jumala tähtsamaks pidanud selle oma perest, selle perekonda ja lapsi ja põlde ja maju õnnistatakse 100-kordselt. Sellel on igavese elu õnnistus. See võib olla kasin või rikas, aga sellel on õnnistus. Sellel on igavese eluga ellu juhatav väärtus. Ja armu ei ole võimalik ära osta. Ja kui millestki loobutakse, siis loobumine ei tähenda kauplemist, vaid see tähendab kellegi armu hoolde enda andmist. Ja Jumal hoolitseb meie eest oma helduses ja rikkuses ja jagab meile kõike, mida me vajame. Selle armu kätte usaldame tänagi ennast. Aamen.